Ej, pa kaj ti res nimaš noč za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ, neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Učbeniški skladatelji.
Učbenik veže liste papirja, a veže tudi narod. Ničesar ni bolj narodotvornega, no, razen Prešerna, Pahorja in samostojnega ozemlja, od teh konglomeratov papirja, ki narodu oddeljujejo znanje. In še Prešeren in Vodnik bi komaj da obstala v naši ponosni zavesti, če ne bi bila junaka učnih listov in recitiranja na šolskih proslavah. Turjačan spet gostuje Rozamundine snubače in Leniga čaka strgan rokav.
V zgodnjem 19. stoletju so bili slovenski učbeniki in priprave na pouk narejeni s hihotom v brk. Na Dunaju je oblast slovenski jezik prepoznala kot deželni, nikakor pa učni jezik. In za časa ilirskih provinc je tudi Vodnik na ljubljanskem liceju učil v nemščini in predvsem ob nemških učbenikih.
Kakorkoli. Učbeniki niso bili in niso samostojne pesnitve, ki bi vznikale kot gobe v obilnem dežju svobodne vednosti, onkraj državne regulacije. Stvar je še kar jasna. Država sooblikuje učno gradivo, učbeniki oblikujejo šolo, ta pa nazadnje ljudi. Gre za vsebino, še bolj pa, to bomo poskušali pokazati, za način podajanja vsebine. Zato je v šolskih gradivih potrebno pisati in raziskovalno napraviti korak s primarne bojne črte, na kateri se prerivajo in drug drugega s komovci zbadajo učitelji, založniki, ministrstvo, stroka.
Po tem patetičnem uvodu naj orišemo današnjo oddajo. Premlevali bomo novo učbeniško politiko, ki prvošolcem podeljuje brezplačno gradivo. V splošnem velja, da vsaka vlada obljubi kakovostno in trajno učbeniško politiko. Iz izdelane strategije potem ob prvih vzdihljajih volilne kampanje postrga ljudskemu ušesu najprijetneje zveneče predloge. In, olala, imamo učbeniško politiko. Maja Makovec-Brenčič si je za spozek teren učbeniškega polja nadela diskurzivne dereze. V njenih govorih se ponavljajo stabilnost, trajnost, vzdržnost, staršem ne bo treba ničesar doplačati, uravnovešanje, kakovost, razvoj. Pa naj slišimo odlomek z novinarske konference maja letos, kjer je ministrica razložila osnove učbeniške politike.
Gre za trajni in vzdržen model učbeniške politike in seveda ta mora in temelji na vnaprej začrtanem in stabilnem financiranju. Veste, da so učbeniški skladi bili zelo različno financirani v obdobju zadnjih 10 let in prav zato je zelo pomembno, kot sporočilo vsem, najprej seveda učencem, učenkam, staršem in seveda šolam ter tudi založnikom, da želimo vzpostaviti kakovostno in razvojno naravnano politiko učbeniških skladov. Zato je bistvena novost, da šola prejme kvoto sredstev, preračunano po številu učencev in vrednosti točk. To je bilo tudi navedeno v prvi okrožnici, ki so jo dobile šole nedolgo tega. Drugi del je, da s tem, kar pridobijo vsako leto šole, ravnatelji, učitelji, ki se avtonomno odločajo izboru gradiv, seveda še vedno ob soglasju staršev, ustrezno razdelijo glede na zatečeno stanje in seveda glede tudi na prihodnje potrebe šole. To pomeni, da še vedno imamo soglasje staršev, da pa nimamo izposojevalnice. Prav tako je zelo pomembno, da šola na tej osnovi gradi in je odgovorna za dolgoročno politiko, ne le zagotavljanja vseh veljavnosti učbenikov, ampak seveda tudi načrtovanje naprej. To je slika, ki kaže v resnici kako različno so se polnili učbeniški skladi z velika financiranja. In če pogledate to obdobje, je nekaj, kar je mene in mojo ekipo pričakalo, ko smo seveda pričeli z delom na tem ministrstvu. In zato upam, da si zaupamo tudi vnaprej, da če smo v zadnjih dveh letih stabilno financirali učbeniške sklade, bo temu tako tudi vnaprej, prav zato vzdržen in trajen model. Torej, temeljimo na stabilnosti, predvidljivosti in začrtani politiki, ne le danes, ampak predvsem za leto prihodnje. Kaj pomeni zdaj to novo financiranje? V prvem razredu sprememba. In sicer staršem ne bo potrebno nič doplačevati, ne govorimo o nekakršnih subvencijah, kar so interpretirali v svojih okrožnicah založniki. To ne drži. Drži pa, da morajo šole spoštovati veljavnost učbenikov in zagotoviti, da se v prvem razredu ustrezno kupijo gradiva, za katere se odločijo učitelji oziroma učiteljice in seveda tudi starši s svojim soglasjem. Točke in število učencev dajo preračun celotne vsote na šolo. To je zelo pomembno sporočilo, ker interpretacije so bile različne. Ali bomo lahko prihodnje še dvigovali vrednost točk? Seveda si bomo zato prav na tem ministrstvu še kako prizadevali. V tem trenutku je vrednost točke v letu 2017 5 evrov, izračunajo se točke za celotno šolo in s tem šola dobi tudi kvoto sredstev, ki jo razporeja ustrezno glede na zatečeno stanje. Hkrati to pomeni, da se kupujejo seveda takšna učna gradiva, učbeniki, delovni zvezki, kar sem že povedala, s katerimi se kakovostno zadosti učnemu procesu, predvsem pa zagotavljanje učnih ciljev in staršem zato ne bo treba nič doplačevati.
Kakšne učbeniške komplete bodo šole odločale same? Če bodo odločile, da učbenikov ne potrebujejo, jih učenci pač ne bodo imeli. Ob tem so se že spomladi odzvali iz Društva učiteljev zgodovine sledečim pomislekom, zelo prosto parafriziram, kar se zdi darilo učiteljski avtonomiji, bo v resnici vstopnica za razslojevanje, saj bodo imeli učenci različnih šol dostope do različno kakovostnih gradiv. Ampak oddelek kritik bomo široma obravnavali v drugem delu oddaje. Zdaj še zadnjič podelimo besedo ministrici za šolstvo, ki poudarja, da bo nova učbeniška politika prinesla tudi večjo transparentnost in primerljivost cen.
Še bolj pomembno pa je, da bomo v resnici lahko uravnotežili ne le način kupovanja, pa hkrati tudi neko transparentnost, ki deluje med šolami, med regijami in seveda tudi na celotnem trgu, da bomo v anonimizirani obliki objavljali najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov.
Side by side in every class. thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends.
Kritiška javnost se je torej mobilizirala. Danes bomo dali besedo dvema sogovornikoma, v prihodnjih oddajah bomo učbeništvo na slovenskem po različnih linijah razčlenili še dlje in globlje. Zaenkrat pa mnenja profesor Janeza Kreka, ki je sodeloval pri izdaji monografije Učbeniki in družba znanja, profesor Gregorja Torkarja, vodje projektne skupine za kakovost slovenskih učbenikov, ki svoj mandat začenja letos.
Dvomi stroke bodo predstavljeni v grobo orisanih sklopih, strokovne nevzdržnosti predloga, neenakosti med učenci, predlogov za bolj celostno učbeniško politiko.
Najprej o strokovni in finančni nevzdržnosti predloga, Gregor Torkar.
Vsakne dodatna sredstva ali pa dodatna želja potem, da bi z ukrepom povečati dostopnost učbenikov za učence je dobrodošla. Moj pomislek pri tem ukrepu pa je, ali je bil strokovno vzdržen. Namreč ta odločitev, ki temelji na tem, da se država s tem, torej ministrstvo, nameni 30 evrov po osebi, po prvošolčku v vsaki šoli, in krati šolo zavezuje, da nikakršnih drugih stroškov starši teh prvošolčkov ne bodo imeli z učbeniki oziroma učnimi gradivi, pomeni, da iz zdajšnjih stroškov, ki so bili za učbenike, ki se gibljajo lahko tudi do 200 evrov, pomeni, da zagotovo v praksi bodo učenci deležni manj učnih gradiv v prvem razredu. Ker je ta odločitev prišla zelo na hitro, neusklajena tudi z stroko, je potem seveda ministrstvo poskušalo najti neke dodatne rešitve in kolikor je pač meni znano iz teh javnih soočen, je šla rešitev v to smer, da naj šole v svoji lastni avtonomiji najdejo ali dodatna sredstva znotraj učbeniških skladov. Zdaj je ministrstvo tudi obljubilo, da bo šolam, ki porabijo za učbenike v prvem razredu, razliko do polne cene pokrilo, torej prispevalo sredstva.
Nadalje o tem, kako so to vrstne rešitve preveč nagle in parcialne, najprej Torkar, potlej Krek.
Po drugi plati je pa svetovala pač ministrica oziroma ministrstvo, da naj se del denarja iz učbeniških skladov prenese v prve razrede, ali da učitelj pač presodi, da pri določenem predmetu učbenikov ne potrebuje. Kar vidim jaz velik poseg v avtonomijo šole in posameznega učitelja. Ker učitelj, ki je recimo že 20 ali 30 let navajen, da pri določenih predmetih potrebuje določene učbenike, ima temu primerno zasnovano učne ure, celotno letni delovni načrt in mikroprave, in potem zelo, tudi če ta ukrep recimo vzamemo kot nujen, zelo težko uveljaviti v tako kratkem času, ker je treba se drugače pripraviti na pouk. In tukaj vidim, da je velika težava, no? da je bil preveč ad hoc ta odločitev sprejeta, brez strokovnih argumentov in v škodo učencev primarno.
Tako da na tej ravni seveda podpiramo vse take poteze ministrstva, ki vodijo to smer, ampak načeloma so pa vedno boljši sistemski ukrepi, se pravi nekaj, kar je dolgoročno zasnovano, kar je zasnovano z mislijo na celotni sistem, ne samo na en segment ali pa en razred ali pa kaj takega. Ne. In z tega vidika je seveda to pač neko tako zelo parcialno ukrepanje.
Pri govorjenju o neenakosti se izraža predvsem sum, da se bo proračunski žakelj ministrstva za šolstvo prehitro izpraznil, če bodo brezplačna gradiva podeljevali vsem, tudi učencem iz razkošnih družin. To seveda nujno pomeni, da se v vreči ministrstva zasveti dno, še preden so urejene vse resnične neenakosti med učenci.
Zato je treba razumeti malo širši kontekst, pa tudi zgodovino pri nas, kako imamo urejeno to politiko. Pri nas imamo že malo po osamosvojitvi Slovenije, so se uveljavili učbeniški skladi, ki niso praksa vseh država. In so bili primarno narejeni za to, da bi se pomagalo socialno šibkejšim družinam, da bi imeli njihovi otroci dostop do gradiv in s tem izenačene možnosti, vsaj v tej obliki. Seveda se je to spremenilo v to, da praktično večina, velika večina staršev izkorišča, oziroma ne izkorišča, na robu se koristi učbeniške sklade. Moj pogled na to odločitev je ta, da je zelo nesistemski in nepravičen. Na tej okrogli mizi sem rekel, da je tudi neustavno, pa so me nerobe citirali, kaj se mislim s tem. Jaz sem hotel povedati to, da jaz kot starš, ki si lahko privoščen, da kupim učbenike, staršem sem izenačen z nekom, ki si to ne more privoščiti, oziroma si veliko teže. In v tem duhu socialne države, ki je zapisana v ustavi, je to nepravično do tistega, ki si teže to privošči. Še drugače, tist, ki je recimo ima otroka v drugem, tretjem razredu, zaradi tega, ker izenačujemo v prvem razredu vse učence, ima otroki socialno šibkejših, ali pa tisti, ki so na meji cenzusa, da lahko do brezplačnih gradiv pridejo, ali pa drugih ugodnosti, kot so brezplačna malica in tako naprej v šoli, ne dosežejo tega cenzusa, ker se je denar za to porabil. Zelo enostavno. Pač vreča je omejena, kako razporejamo, po principu socialne pravičnosti ali enakosti, ne, je tukaj velika razlika. Zato govorim, da je to problematično.
Krek pa meni, da učbeniški skladi ne bodo in ne morejo biti preživeti, dokler so edini način urejanja socialne neenakosti med učenci.
Učbeniški skladi ne bodo preživeti, dokler država ne bo namenila zadost sredstev, da bi za vsakega učenca vsako leto kupila vse nove učbenike. In dokler to ne bo tako, toliko časa bodo učbeniški skladi imeli svojo funkcijo, zaradi tega, ker omogočajo šoli, ne, da da tudi tistim učencem, ki so najbolj socialno zapostavljeni, v bistvu vse učbenike. In jim ni treba za to nič plačati. Se pravi šola sama, ne? Zato ni potrebno zdaj še posebej, kako bi rekel, neko ukrepanje države vsako leto, ne? Ker je pač to nek sistem in šole individualno skrbijo za to.
Pa vendar se zdi tudi delitev na učence, ki kupljene učbenike uporabljajo po mili volji, ter tiste, ki si jih ne morejo privoščiti in vsaki oni radirajo sledove svoje učne eksistence, nekoliko sporna.
Da z vidika učenca je učbenik, to je bilo tudi povedano tam, ki se vrne nazaj kot knjiga, a ne, v katero ne smeš nič pisati, nič manipulirati z njo, v bistvu zelo manj vredna, manj uporabna za učečega, ne glede na starost. Se veste, kako se vi učite, si počrtujete, izpisujete, lahko nekaj povežete, nekaj scheme in tako naprej. In tega učbeniki se ne omogočajo.
O predlogih, ki bi bili morda tako finančno kot vsebinsko in didaktično smiselni, Gregor Torkar.
Učna gradiva učbeniki so v učbeniškem skladu, če se šola odloči, da bo učbenik uporabljena. Vsa ostala gradiva so pa še vedno na plečih staršev. In založbe se pač, zdaj to je pa druga plat medalja, ne? Založba je, tako kot vsak trgovec je na trgu, se bori za svoje deleže in tako naprej. Ampak založba pa hkrati ni nekaj takega, kot je recimo trgovina Mercator ali pa Merkur ali pa kakšna druga. Oni so omejeni s tem, kaj ministrstvo narekuje, tako vsebinsko, kot narekuje, koliko hitro se bodo učbeniški skladi obnavljali in tako naprej. Se pravi, njihov tržni del je še zelo odvisen od tega, kaj reče ministrstvo ali pa ne. In oni se znotraj tega okvira poskušajo najbolj tržno obnašati. Njihova logika je ta, če ne moramo učbenikov letno tržiti, bomo pa druga gradiva. Ne? In oni pravzaprav dobiček kujejo na delovnih zvezkih, na aktivnih zvezkih, Lili, Bine in tako dalje, digitalnih gradivih. Ampak če bi povedala ne, in naredil delovni učbenik, ki bi bil nek kompromis med obojem, potem te gradiv bi hkrati ta komplet, ki je namenjen na letni ravni za en predmet, postal cenejši.
Po drugi strani, sedaj z ukrepom ministrstva, hodimo vzvratno od rešitve obsežnejših delovnih učbenikov.
Kolikor se jaz se pogovarjam z učbeniki, to pa zaradi tega, ker vodim en projekt za kakovost učbenikov, ki se je zdaj začel. In so rekel, pač mi bomo mogli preoblikovati gradiva, da bodo ustrezali temu cenovnemu rangu, kar v drugem besednem pomeni okrni gradiva. Ne? Zato, da bodo zadostovali, da bomo mi lahko tiskali, pa prišli še vedno z nekim dobičkom vrdu. Ne?
Vsemu slišanemu težko dodajamo neko okrasje. Kritike so jasno izražene in razumno argumentirane. Slišali smo klic po bolj celostni politiki, kar je naloga, ki jo v veliki meri preprečijo štiriletni politični ciklusi. O smiselni učbeniški politiki niti stroka nima izdelanega povsem uglašenega mnenja, a obzorja neke tovrstne harmonije se kaže v denimo predlogu delovnih učbenikov, ki bi jih učenci dobili v trajno last. V prihodnjih oddajah bomo podrobneje analizirali nastavke profesor Damjana Štefanca in jih soočili še kakšno perspektivo.
Imamo pa nenavadno opasko, nedonošeno misel. Vsako polemičnost o učbeniški politiki vodi slabo učinkih, didaktični veličini, pravičnosti, uporabnosti. Didaktiki merijo, kako najbolje polniti um, založniki, kako kovati dobičke, starši, kako šparati novce. Instrumentalizem tega polja je seveda razumljiv, vendar pa je hudo zanimiva predvsem samoumevnost temeljev, ki določajo šolsko gradivo. Ti kot teren boja interesnih skupin ostajajo nenagovorjeni. Zakaj so učbeniki takšni, kakršni so? Zakaj so takšni delovni zvezki? Kakšen bi bil videti hibridni delovni učbenik? Zakaj takšne naloge, navodila, takšne klasifikacije? Stroka debeljenje in tanjšanje delovnega gradiva spremlja kot naravno tržni pojav.
Delovni zvezek, še mnogo bolj kot učbenik, prav svojo praznino zahteva določeno operiranje in dejavnost. Praznina v delovnem zvezku obstaja, da bo napolnjena. Če učbenik nevsiljivo podeljuje informacije, v najbolj interaktivni različici so ob koncu poglavja vprašanja za razmislek, delovni zvezek sili k usmerjeni dejavnosti. Strani se vrstijo in naročajo. Izpolni, popravi, dopolni, poišči pravilno rešitev, poveži, obkroži, najdi napako, odpravi napako.
S tem, da z razliko od šole s preloma stoletja repetitivnost vaj ni odkrito srčna, ampak se maskira v zabavo in razvedrilo. Ob računih so nasmejani možici, vadnica za matematiko se imenuje računanje je igra in besedilo je zasnovano na sledeč način. Izračunaj, kaj opaziš, primerjaj rezultate. Izklicajo brizga entuzijazem, spodaj pa se vrsti na desetine ulomkov.
Učenci dolga leta preživijo ob praznih okvirčkih, ki se kitijo s humornim balastom, v resnici pa čakajo svoje delitelje, deljence in količnike. Ob tem se oblikuje posebna vrsta uma, a tudi odpora. Okvirčki, prazna polja, črte za odgovore. To je forma, način vednosti, s katerimi se devetošolec rešitev za rešitvijo prelevi v državljana. In ne le to, tudi kritika vednosti, šole, se naslanja na to zahtevajočo praznino. Stvar dominantnosti je prav v tem, da določa tudi način brezbrižnosti, pustiti strani v delovnem zvezku prazne, jih iztrgati, je vrhunec subverzije do vednosti. Ne gre za preopraševanje ali kritiko do vsebine, temveč do listov, ki zahtevajo vsebino.
konca osnovnega šolanja so dodobra zdresirani v pomenske sklope, v dihotomije, v to, da so pojmi povezani, da besedi vedno sledi so pomenka, vprašanju vedno odgovor, da je vednost sklope not, ki se sprimejo v informacijsko kepo. Tako deluje šola. Tako deluje svet.
Nisem prepričana, če ima debeljenje delovnih zvezkov in tanjšanje učbenikov tolikšen pomen, kot mislim. Vsekakor pa šola producira določeno vrsto ljudi, ki svoje vedenje klasificirajo na določene načine. Po vseh letih, ko otrok za seboj vleče svojo hibridno roller torbo polno delovnih zvezkov in povezuje pravilne odgovore, označuje usiljivca, najde napakico, odgovor zapiše v celem stavku,
postane človek, ki ob omembi moderne zakliče Kete, Muren, Cankar, opreširno vzklikne Julija ali pa Fige, odvisno od učenca, ob čopu vzklikne Sava, recitira Deljenec, delitelj, količnik, naredi preval naprej in še nazaj, če hoče pet, slika barvno lestvico, poje ribo faroniko, vi abecednik, on katekizem, vi bohorič, on zimske urice, vi povodni, on mož, vi žuškocvetke, on vetrocvetke, vi gliva, on hife, vi...
In o tem razpredam z vso neutralnostjo. To, da učenci toliko vedo, je zagotovo sijajno, pa tudi najbolj racionalno, funkcionalno, pragmatično. Ob vsem tem se zdi, da je diskurs pač stvar naravnega reda. Kot plimuje morje, plimujejo tudi delovni zvezki. A temu Foucault, ha, mogoče ste že mislili, da bomo nam pozabili, pravi lirični sen o diskurzu, ki se vsaki svoji točki poraja popolnoma nov in nedolžen in nenehoma vznika vsej svoji svežini na podlagi stvari, čustev in misli.
Ampak raje, kot da se oklenemo liričnega sna, bomo mislili tudi diskurzivno šolskega gradiva. Gre za nekakšne ritualne sklope diskurza, reči, ki se izrekajo ob določenih priložnostih, v določenih sklopih, na določene načine. Gre za voljo do resnice, opirajoč se na institucionalno, na pedagogiko in gradivo, ki se ji odinja.
Na kratko, vprašanje je, kako vednost deluje v učnem gradivu, kako je vrednotena, razširjena, razdeljena, kako se ponavlja in obnavlja, kdo jo zapopade, osvoji. Kaj pomeni zlesti ob delovnem zvezku v naslednji razred, od učbenika do učenika? Mimo grede, otroka vprašamo, kateri razred si želi izvedeti red njegove subjektivitete. Interpelirani naučeno odgovori, jaz sem šesti razred, samoumeven dogovor. No, pač vsakdo ve, kateri razred je, celo tisti, ki ga ne zmorejo preseči. O vsem tem bi radi govorili v tej oddaji, pa seveda ne bomo. Pustili vas bomo čakati, kot učenec pušča čakati praznino. Na stežaj pa smo odprli vrata prihodnim razmislekom.
Pisala je Lucija, tehniciral Jura, brala sva Biga in Čeh.
In ti je bilo všeč?
Ej, nagovor, hitro vzem un slovar, tam z police pa teva ponovit vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks, razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.
Radio študent.